Фидакарлар, туган телнең киләчәген кайгыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Микрофон алдында Раил Садри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбияшләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Бүгенге тапшыруыбыз башкаларына караганда бераз үзгәрәк булачак, чөнки без бүген Казан шәһәренең Катнаш төрдәге 168-нче билингваль балалар бакчасында кунакта.
Хәерле иртә.
Бакчаның татар теле тәрбиячесе Надия Фаяз кызының һәр иртәсе менә шулай балалар белән әвәрә килүдән башлана. Күп аның балалары. Бакчада 12 төркем, аларның һәрберсендә 20-25 бала икәнен белгән хәлдә исәпләп чыгару авыр булмас. Без кеше һәм урта төркемдәге дәресләрдә булдык. Кеше төркемдә татар теле дәресләре нибары 20 минут дәвам итә. Яшермим, дәресне карап чыкканнан соң миндә 20 минут эчендә ничек итеп татарча сөйләшергә өйрәтеп булсын дигән хис калды. Әмма мәктәпкә әзерлек төркемендәге дәресләрне карагач, тырышканда була икән дигән нәтиҗәгә килдем. Әйе, Надия Фаяз кызына балалар алдында тәрбиячедән тыш әни дә, артист та, җырчы да булырга туры килә. Аның тырышып дәрес үткәргәнен күреп сокланып утырдым. Хәтта үземнең дә шушы балаларга карап катнашып утырасым килде.
Безгә каядыр барырга кирәк, сәяхәткә барырга кирәк.
Зоопарка.
Балалар бакчасында татарчага өйрәтүнең бик отышлы алымы булып уен формалары тора. Кеше яшьтәге төркемдәге балалар рольләргә кереп, гаилә, йорт һәм анда кемнәр яшәгәнен өйрәнә.
Тагына яшә.
Бабай.
Бабай бар, гаилә матур, гаилә дус. Күрәсме алар нинди дус? Ә миндә нәрсә бу? Гаилә кайда яши бу нәрсә?
Дом.
А по-татарски? Менә безнең нинди матур өйдә яши гаилә. Ә хәзер, әйдә София кил. Гаиләдә кемнәр яши шуны беләбез, яме? Кил минем яңа утыр. Гаиләдә кемнәр яши? Эмиле. Кем буласың?
Песи.
Песи булды. Аяз, Шигәле бала. Син кем буласың?
Әти.
Даяна?
Акбай.
Син Акбай буласың. Акбай нинди?
Матур.
Матур. Утыр. Әйдә Сәмиенә, син кем буласың?
Курчак.
Курчак була, бер курчакны. И турында җырлыбыз балалар, әйдәгез, килегез. Бу иң матур, бу иң зур. Монда үсә кыз, монда үсә кыз.
Мин кыз.
Әйе шул, әйе шул. Бу иматур, бу изор.
Әлбәттә, татар теленә өйрәтүдә бар җаваплылыкны бары тик балалар бакчасына сылтып калдыру һич тә дөрес түгел. Бу зур эштә ата-аналар белән бергә кулга кул тотынып эшләгәндә генә ниндидер уңышларга ирешергә мөмкин. Татар теле тәрбиячесе Надия Фаяз кызы да шундый фикердә. Хәзер аның үзе белән танышыйк. Ул бик иҗади шәхес. Шигырьләр яза, иҗат җыймышлары төрле җыентыкларда урын алган.
Инде өлкән яшьтә булуыма карамастан, әле бакчада эшләвемне дәвам итәм, чөнки
Татар телемне бик яратам. Ни өчен татар телемне яратам? Чөнки мин татар авылында, Шипши татар авылында, Әтнә районының Мықшы дигән авылында туганмын. Билгеле татар мәктәпләрендә укып, татар теле һәм рус теле укытучысы булам инде мин. 78-нче елда укып бетергән кеше бу институтны. Татар телен яратканыма күрә бөтен гомеремне шушы татар теленә багышладым. Һәм балаларга багышладым, чөнки мин педагогия институтында укыдым. Институтны бетергәч, әле Утмурт авылында яшәп, рус, утмурт, татар балаларына рус телен, хәтта алман телен укытырга насып булган икән миңа. Бектау районына Шуман дигән авылга җибәрделәр. Анда 2 ел укыткач кына мин тормышка чыгып, Удмуртияның Мажга дигән шәһәренә китеп, анда башта 11 ел эшләргә туры килде. Шәһәр администрациясендә 18 яшы тулмаган балалар белән эшләү комиссиясендә эшләргә насып булды миңа. Аннары инде мин килдем мәктәпкә, чөнки мине мәктәпкә чакырып алдылар. Әйдә татар телен башлыйбыз. Бу 94-нче ел иде. Үзегез беләсез инде, анда нинди җилләр искәнен. Шулай итеп без милли мәдәни автономиядә төседек, Мажга дигән шәһәрдә. Башта ул мәдәни үзәк булды. Анда да башлап йөрдек инде бөтен бәйрәмнәрне, бөтен шундый мәдәни чараларны татар телендә татарлар белән. Чөнки Мажга дигәч тә анда татарлар да күп иде. Ә менә карыйбыз, балалар татарча белми. Шуңа күрә безнең мәктәп, беренче санлы мәктәп, ул һәр кайда да беренче булды Мажгада. Ул беренчеләрдән булып татар сыйныфы ачты. Әтиәнеләргә мөрәҗәгать итеп, кем татарча баласын укытырга тели, белем һәм тәрбия бирергә тели, шундый балалардан бөтен шәһәр балалары безнең мәктәпкә килеп, татар телен, әдәбиятын, мәдәниятын өйрәнә башладылар дип әйтим инде. Шулай итеп, мин анда 15 ел эшләдем Мажга шәһәрендә. Аннары инде пенсия эшемә җиткәч, Казанга килеп, шушы балалар бакчасында балаларга татар телен өйрәтәм һәм үз эшемнән бик канәгатьмен. Нәкъ 2009 елда килдем.
Ә менә сезнең эшне дәвам итүчеләр калдымы анда?
Калды. Анда эшне дә алып баралар. Ә менә татар телләре укытылмый дип уйлыйм. Укытылса да ул инде факультатив рәвештә генә укытыла. Ул бүтән мәктәпләрдә дә булды, хәтта бакчаларда да татар телен өйрәтә башладылар. Әгәр дә инде аның укыта торган кешесе белгече булса, билгеле бу эш оештырылды. Менә хәзер инде уйлыйм, татар теле бөтен җирдә дә факультатив кына калгандыр.
Һәм инде 2009 елдан бирле шушы балалар бакчасында эшлисезме?
Рәсми рәвештә инде без эшли башладык 7 октябрьдән 10 елдан. Шуннан бирле шушында, шушы кабинетта балалар гына алмашына. Хәзер инде бер гаиләдән 3 балалар килгән гаиләләр дә бар.
Димәк, 10 елдан артык, 12 елдан артык эшлисез бит инде. Бу еллар эчендә 10 ел гомер бит инде ул шактый хайран гомер. Мөнәсәбәт, әти-әниләрнең мөнәсәбәте ничек үзгәрә бара татар теленә карата?
Мин моны уңай дип тә әйтә алмыйм, начар дип тә әйтә алмыйм. Менә ничек бар шулай әйтәм инде. Мин беренче эшләгән елларымда балалар һәм әти-әниләр татарча белгән гаиләләр күп иде. Без алар белән әкиятләрне дә бик тиз өйрәнә ала идек, конкурсларга да тиз генә чыга ала идек. Хәзер андый гаиләләр саны аз. Менә бер төркемнән, әгәр анда 25 бала йөрде, аның бер 20-се бик яхшы татарча беләдер. Хәзер бик яхшы белүчеләр, шартлатып сөйләүче балалар юк инде алар. Ә былай әзерлек белән сөйләшәбез, әзерлек белән сөйләшеп була. Әгәр дә карасаң, уртанчы төркемдә балаларның татар телен белү дәрәҗәсе ничек? Һәм менә мәктәпкә әзерлектә 3 ел эчендә алар хайран өйрәнәләр, хайран сөйләшеп китәләр.
Менә монда инде ачкыч таба белү кирәк, әйме? Балалар күңелендә. Менә бу ачкычны ничек табасыз?
Мин алар белән аларча булам, алар белән тигезләшәм, күзгә күз карап, кулларына тотышып, шулай менә алар хәленә кирип, барыбер ул ачкычны табып була.
Сезнең инде бәлки үзегезнең оныкларыгыз да бардыр. Алардан да күп нәрсә өйрәнә торгансыздыр, менә дәресләр өчен ала торгансыздыр.
Кызганышка каршы менин улуклар менин белән яшәмиләр, татарча сөйләшәләр, намазларында укыйлар бөтен гаиләләре белән. Ә менә икенче малаем белән инде аның да бер кыз бер малай, алар әле шатландым кичә генә әйттеләр, бөтен 5-нче сыйныф арасында мине генә сайлап алып, мин 1-нче урын алдым, әби диләр. Мин әйтәм, нишәп аны әйтмисез әллә кашан?
Татар теле буенча.
Әйе, татар теле буенча. Бу инде 1-нче генә түгел олимпиада катнашу аның. Менә булай карап торышка бик татарча аралашмыйбыз да. Алар бит хәзер кирип китәләр урыс теленә. Ә барыбер мин бик шат. Бу олимпиадада шулай барыбер дә инде үземнең балаларга да ныкларгандай йогынты ясаганмындыр дип уйлыйм. Татар телен белү турында.
Алтыда белгән ана телен 60-та онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Надия Фаязовна, методик әсбаплар, гомумән менә татар теленә өйрәтү өчен әйберләр җитәме?
Аллага шөкер, алар бик күп. Менә монда мин килгәндә әле алар юк иде. Әле мин кулдан бөтенесен ноутбукта эшләп, бөтен төркемнәргә дә, ә хәзер 1-2 елдан, 13-нче елда бит инде ФГТ керде. Хәзер бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер. Әле бит әле ул вакытны бер нәрсә дә юк ия. Бер нәрсә дә юк ия дип ул бар инде шалла педагоглары чыгарган әйберләр бар, китаплар бар, бер бар инде ул. Мин бит ул китапларны гомер буе җыйган кеше, алар миндә әллә ни кадәр дип әйтим инде. Методика сы булмаса да барыбер нәрсәдер аларга буладыр ия, бу эш таныш инде. Син кем? Синең исемең ничек? Кемгәдер син кем дип әйтергә кирәк, кемгәдер синең исемең ничек, менә ул синең исемең ничекне өйрәнү читен инде. Бөтен балага да, чөнки анда тартым кушымчалары синең исемең ничек. Барыбер дә балаларга осат кына әйтеп бирергә кирәк бөтен әйберне, аннары аны котлауландырып була. Нәрсә дип әйтим, миңа авыр түгел.
Сезнең менә фикер татар теле тәрбиячесенең балалар бакчасында эшләүче төп казанышы нәрсә булырга тиеш бүгенге көндә?
Төп казанышы.
Һәм аңа ничек ирешергә?
Без телне өйрәтүче булганчыннан билгеле безнең эш инде ул вазифа, Аллаһ Тәгаләдән бирелгән шундый эш дип. Ә бәлки ул менә минем өчен ул күңелле бер эш инде, бик күңелле эш. Татар телен белсеннәр алар, татарча килеп исәнләшсеннәр, аннары безнең белән урамнарда исәнләшәләр. Исемне оныткан булсалар да, 10 ел үткән бит инде. Теге чыгып киткән балалар исәнмесез дип әйтсәләр дә, алар мин уйлыйм онытмыйлар татар телен. Чөнки мәктәптә дә өйрәнәләр, билгеле уйлыйм татар телен белүләре. Татар теленә мәхәббәт дә кайбер бала бит аз сөйләшә. Алар сөйләшмәсәләр дә 9 яшка хәтле аларның хәтерләре үсә, баш сөякләре әле ныгымаган була. 9 яшьтән соң гына балаларга тел өйрәтү читен диләр. Шуңа күрә әле бирергә була. 7 яшка хәтле бирәбез, ул үзенең баш миенә сеңдерә, һәм ул кашанда булса барыбер бер килеп чыга ул татар теле. Дип уйлыйм инде, әгәр дә әзерәк кенә татар мохите булса, ә татар мохите мәктәпләрдә бар бит инде, юк түгел. Әтияне сөйләшмәсә, әтияне әйдә улым димәсә, әтияне теләмәсә бала беренчек тә теләмәячәк. Ул бит
татарча мультфильмнар карап тормаса иде, әйме.
Әйе, хәзер инде мультфильмнар да бар, аннары Салават күперендә бик күп андый мультфильмнар. Сез күргәнегез бармы ул журналда? Анда бит бик күп әйбер. Шуңа күрә балалар бик ярата Салават күперен. Менә без бүгенге көндә 43 бала алабыз. Хәтта бер гаилә икешәрне алдыра, чөнки ике балалары бар. Элегрәк менә тагы да күп балалары, 50-дән артык балалары Салават күперен.
Кайсы шагыйрьләрнең, кайсы язучыларның шигырьләренә өстенлек бирәсез каткан вакытта?
Алай без әйтә алмыйбыз инде бөтен шагыйрьләрендә өйрәнәбез дип. Әмма минем бурычым менә Бу стенадагы шагыйрьләр барсы да бездә булды.
Менә мин шуңа карап торып сорау бирәм инде.
Әйе, булардан тыш әле Лабиб Леронда булды, Илмира Шарифуллина да булды. Чөнки мин алар белән үземнең якыннан танышасым килде. Беренче монда килгәч тә бер айдан соң ук Резида Валиеваны эзләп табып, ул монда ерак тормады. Шуртыгын урамында торды. Аны ике тапкыр алып килдек, Сабан туйга да алып килдек, бәйрәменә дә алып килдек. Үстенлек бирәбез. Менә кемнәрнең шигырьләре матур, күңелле, аларны өйрәнәбез инде. Рәшит Бәшәрнең дә шигырьләрен, Ринат Харисның да шигырьләрен, Сөенеч дигән китабы бар иде. Әгәр дә ул темага туры килсә, чөнки дәресләр күрсәткәндә, ачык дәресләр, семинарлар булганда барыбер шигырьләрне белергә кирәк. Һәм мин инде шагыйрьләргә мөрәҗәгать иттем. Кемнәрнең шигырьләре татарчага дирәк тел белән язылган, балалар аны бик теләп өйрәнәләр, бик тиз өйрәнәләр. Һәм билгеле инде Муса Җәлилләрне, Тукайны, Абдулла Әлешне аларны программа буенча өйрәнәбез.
Балалар бакчасында менә шушында билгеле бер гомуми үткәрелә торган бәйрәмнәр бардыр, әйме? Кайсы татар бәйрәмнәре үткәрелә? Сабан туйлары үткәрә торгансыздыр.
Нәүрүз
бардыр бәлки.
Әйе, без Нәүрүзне дә уздырабыз. Карга буткасын менә бер генә тапкыр уздырдык. Туган тел атналыгына чакырабыз шагыйрьләренә күбесенчә. Муса Җәлил бәйрәме дә бар. Сыр тотмас үрдәк. Сентябрьдә килгәч үк. Аны инде сентябрьдә әле өйрәнә алмаган булабыз. Шуңа күрә үзем генә инде таныштырам. Барыбер иск алып китәбез язучыларның туган көннәрен. Быел Салават күпере журнал бар. Анда бик матур календарь, ай саен календарь бирелгән. Анда бөтен көннәрнең нәрсәгә багышланганын язганнар.
Рәхмәт бик зур әңгәмәгез өчен.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән-бере. Син булганда, без дә исән. Син булганга, без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарьләр тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Казан шәһәренең катнаш төрдәге 168-нче билингваль балалар бакчасында кунакта. Мәктәпкә әзерлек төркемендәге татар теле дәресе 30 минут тирәсе дәвам итә. Укытуда шулай ук уен формалары бик отышлы алымнарның берсе. Уеннарның инде бераз катлаулысы балаларны фикерләргә өйрәтә торганы кулланыла.
Ә безгә бүген бер китаптан, нинди китаптан? Тиздән кемнең туган көне? Абдулла Тукайның без шигырьләрен беләбезме?
Әйе.
Китапларын укыйбызмы?
Әйе.
Сезгә шул китаптан геройлар килде. Әйдә Камил чыга, Асия чыга, Шамил чыга. Ул геройларны табасыз. Бас әле кәгазь картына. Әкрен генә таба әле Камил бер геройны. Әйт, нинди әкияттән килгән ул? Нинди шигырьдән?
Акбай.
Сөйлә Акбай турында. Ул каян килгән безгә? Тукайның нинди шигыреннән?
Кызыклы шәкерт.
Кызыклы шәкерттән килгән. Шамил?
Бу Шүрәле.
Ә ул безгә каян килгән?
Шүрәледән.
Шүрәле әкиятеннән килгән. Әйдә сөйләшеп алыгыз әле. Ишәүләшеп.
Исәнме, Акбай? Исәнме, Песи?
Исәнме.
Хәерләрегез, Миша.
Әйбәт. Синең нишәк?
Әйбәт.
Песи, син дә сөйләш. Син сөйләшә беләсеңме, Песи?
Сәлам.
Сәлам, Песи.
Нишә куябыз? Алар сөйләштеләр, нишә куябыз? Биш куябыз, рәхмәт.
168-нче балалар бакчасы Казан шәһәренең Чагыштырмаша яңа микрорайонында урнашкан. Биредәге мөхит белән тулырак итеп бакча мөдире Садриева Эльвира Ханиф кызы таныштырды.
Безнең балалар бакчабыз 2010 елдан бирле эшләп килә. Барлыгы 12 группа. Аларның 6-сы чын татар телендә тәрбияләнә, укыту алып барыла. Безнең тәҗрибәле татар теленә хөрмәт үстерү өстендә эшләүче тәрбиячеләребез, белгечләребез белән горурланабыз. Һәм дә балаларның югары дәрәҗәдә үз туган телендә чиста матур сөйләшүләренә шатланып, эшебезне башкарабыз. Безнең балалар бакчасына менә шулай татар теленә җаннарын биреп, күңелләрен биреп килүче әтиеннәр бик күп. Чиста сөйләшүче балаларыбыз да бик күп. Без инде алар белән аерым, аларның менә шул балаларның белгән бүгінгі күнде болған татар тілін білген дәрежелерін үстіру үстінде эшлибез. Ата-аналар белән якын мөнәсәбәттә, җыелышларда, төрле чаралар вакытында инде аларның менә иде булган традицияларын саклап, менә монда шул традицияларга үзебезнең белгечләребез белән методик яктан дөрес итеп аларга мәктәптә укыганда җиңел булсын дип, алар татар теленә карата горурлык белдереп, менә шулай итеп үземнең туган телем дип җаннарын биреп укырга булшабыз инде. Һәм дә ата-аналары да минем уйлавымча бездән бик канәгать, чөнки балаларыбыз шунда шун әле урыс балалары да килгән менә шулай татар гаиләләреннән түгел, алар да әле тырыша-тырыша мин татарча сөйләшергә телим дип менә шундый нәтиҗәгә киләләр. Чөнки телебез бик матур, чараларыбыз да бик күп уздырыла, җырлаулар, уен биюләр. Шуңа күрә менә ул бик безнең яктан югары дәрәҗәдә куелгач, бөтен кешенең инде менә шулай теләге уяна дип әйтәм дә инде ата-аналарыбыздан менә шулай ризалык килә дип әйтәсем килә.
Сезнең менә бакчада кайсы татар традицион бәйрәмнәре яки гореф-гадәтләре үткәрелә торгандыр? Менә шулар турында да беренче сүз әйтеп үтсәгез иде.
Безнең татар халкының бит карасаң бик күп йолалары да бар, инде бәйрәмнәре дә бар. Безнең инде шул традицион бәйрәмнәребез ул инде Нәүрүз бәйрәме, карга баткасын уздырабыз. Безнең Муса Җәлилнең бәйрәмнәрен үткәреп китәбез инде шул шигыр бәйрәмнәре була безнең. Җәйкене инде шул сабан туйларыбыз инде уздырып торабыз инде. Кыз көне инде шул эшләр беткәч инде исем белә бәйрәмен уздырып алабыз. Ул зур бәйрәмнәрне генә зур чараларны гына әйтеп чыктым. Вакытлары инде аның ай саен инде нәрсәдә булса шундый матур чаралар оештырырга тырышабыз.
Элек бит инде сез бары тик татар балалар бакчасы гына булып саналгансыз, менә филиал булып калгансыз бүген. Ни рәвешле шулай килеп чыкты? Ни сәбәптән?
Ничек дип әйтим, ул филиал дип тә әйтмәс идем мин аны, бер урында барабыз инде без монда хәзер алай торып филиал белән беренче, икенче юк инде ул. Ничек булды моңа хәтле татар садигы бүгенге көндә дә шул ук дәрәҗәдә булып калды ул. Без бүгенге көндә үзебезнең садикта менә беренче здание гына булганда без бит шул ук ике телне алып бардык. Безнең бер дәрәҗәдә булды татар теле дә, рус теле дә. Шуңа күрә хәзер менә монда бу татар теле өчен татар теле булган садик, ул безгә бер дә яңалык түгел. Без ничек эшләдек, шулай эшлибез. Бары тик шул безнең группа саны артты, һәм дә безнең менә шул эшебезнең масштаблары зурайды дип әйтәсем килә. Элек без аны бүлә идек. Яртысы татар теле, яртысы рус телендә алып бара торган чаралар. Хәзер без менә бу бинада рәхәтләнеп, гел шипши татарча сөйләшү чаралар уздырып, менә шулай матур итеп яшәп ятабыз, бөтен бәйрәмнәрен татарча уздырып. Безгә ул яктан бик тә бик тә яхшы юнәлеш бирде. Һәм дә алдагы көндә дә безнең Алла берсе татар телебез шулай матур итеп эшләүен дәвам итәр инде менә шул бакчабыз.
Менә сезнең балалар бакчасы, безнең бит инде республикада билингваль балалар бакчасы дигән грантлар бар иде элекәйме, хәзер белмим бармы ул юкмы, отканнары бармы шундый конкурсларда?
Әйе.
Ирешелгән уңышлар турында да беренче сүз әйтеп китик әле.
Бу татар теле садик булган очракта 2019 елда, 18 елда төрле-төрле матур менә шулай билингваль балалар бакчасы грантында алып, аннары яхшы балалар бакчасы булып та, ул бик-бик күп менә шундый конкурсларда катнашып, номинацияләр алган иде. Бүгенге көндә инде аңа карамастан, без инде хәзер билингваль булсак та, ике здание булсак та, без үзебезнең дәрәҗәбезне төшермибез. Бүгенге көндә дә менә шулай итеп, бөтен конкурсларда катнашып, бик күп дипломнар, бик күп номинацияләрдә катнашып, инде менә шундый призовой урыннар алабыз, Аллага шөкер.
Бик зур рәхмәт ясын сезгә, шундый яш кенә җилкәләрегезгә, авыр йөкне исән сау алга таба да әйбәт кенә тартып барырга язсын.
Рәхмәт сезгә, менә шулай итеп, мин дә хөрмәтле тыңлаучыларга үзебездән чыгып әйтәсем килә, менә исән сау булыйк, тормышларыбыз имин булсын да, дөньяларыбыз имин булсын, балаларыбыз исән сау булып, менә шулай итеп безнең башлаган, дәвам иткән эшләребез һаман менә шулай алга таба барып, татар телен саклап, матур иттереп, яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Эфирдә фидакарьлар тапшыруы. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Казан шәһәренең 168-нче балалар бакчасында кунакта булдык. Без тәрбиячеләргә авыр һәм җаваплы хезмәтләрендә күркәм сабырлык, ә сабыйларга тырышып туган телебезне өйрәнүләрен теләп калабыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлүсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең Туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.